بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya secara umum, sunnatullah pada hamba-hambanya yang muslim, yang mukmin secara khusus, sunnatullah pada hamba-hambanya yang punya komitmen berislam di atas sunnah lebih khusus lagi. Allah Jalla wa'ala menguji mereka semua dengan ragam fitnah, menimpakan kepada mereka berbagai macam bentuk jenis fitnah sebagai ujian, sebagai ujian, sebagai seleksi siapa dari hamba-hamba Allah yang muslim, yang mukmin, siapa pula dari hamba-hamba Allah yang kafir, memilah, menyeleksi muslimin dari kafirin. Pada fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, ujian fitnah ini untuk menyeleksi muslimin yang shadiqin dari muslimin yang kadzibin, ahlus shidqi dan ahlul kadzib, orang-orang yang jujur keislamannya, jujur keimanannya, dari orang-orang yang dusta keimanannya, keislamannya. ujian fitnah yang menimpa lebih khusus lagi orang-orang yang berislam dengan bimbingan sunnah. Ini untuk menyeleksi sosok-sosok ahlu sunnah yang jujur tamasuk bisunnah dari sosok-sosok pengaku-pengaku ahlu sunnah tidak jujur dalam tamasuk bisunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah umat manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka enggak difitnah, enggak dikasih ujian fitnah? Allah menegaskan, walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh-sungguh kami telah memberikan ujian fitnah kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sungguh-sungguh Allah akan tahu orang-orang yang jujur. Dan sungguh-sungguh Allah akan tahu orang-orang yang kadzibin, yang dusta. Walaqad fatanna, itu kepastian. Semua hamba Allah akan difitnah, dikasih ujian berupa ragam fitnah. Semua kaum muslimin akan diuji dengan ragam fitnah. Semua ahlu sunnati wal jamaah akan diuji dengan ragam fitnah. Itu pasti. Tidak hanya menimpa umat ini, tapi juga menimpa umat-umat sebelum kita. Ujian keimanan, ujian akidah, ujian prinsip. Dan dalam ayat di atas Allah Jalla wa'ala menjelaskan tujuan adanya fitnah-fitnah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya atau kepada kaum muslimin atau wabil khusus kepada ahlu sunnati wal jamaah, supaya kami tahu orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Hadza muslim wa hadza kafir. Bainal muslimin hadza muslimun shadiq wa hadza muslimun kadzib. Hadza muslimun sunni wa hadza muslimun harif. Hadza ahlul haqq wa hadza ahlul batil. Hadza ahlus sunnah, hadza ahlul bid'ah. Di kalangan ahlu sunnati wal jamaah akan diseleksi as-sadiquna minhum wal-kadhibuna fihim. Orang-orang yang jujur dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah dan orang-orang yang dusta dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Ini sebuah kepastian. Fitnahnya banyak. Fitnahnya beragam. Fitnahnya deras. Fitnahnya samar. Fitnahnya semakin lama semakin gelap. Semakin lama semakin samar. Memakan banyak korban. Orang cepat berubah. Bahasanya antum, orang cepat berjatuhan.
pada fitnah atau di masa-masa fitnah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana." Hendaklah kalian bersegera, bergegas, beramal saleh sebelum adanya fitan. Kaqita'il lailil mudhlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusfihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi hari orang itu muslim, mukmin. Sorenya dia kafir. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Atau sorenya mukmin, paginya telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Rasul menggambarkan, menjelaskan fitnah dalam bentuk jamak fitan, menunjukkan kathratuha, banyak fitnahnya. Beliau sebutkan fitan itu dalam bentuk isim nakirah dengan tanwin fitanan, tadullu ala khafaiha, menunjukkan samarnya fitnah itu. Tidak semua orang mampu mengenalinya. Dan pada umumnya yang mengenali dari mulai awal peristiwa itu sebagai fitnah hanya para ulama. Diriwayatkan sebuah athar yang masyhur dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-fitnatu idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu apabila datang menghadap, langsung dikenali oleh semua orang yang berilmu. Dan bila dia pergi, baru dikenali oleh orang yang jahil. Samar. Pada riwayat tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan fitnah itu diumpamakan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Kaqita'il lailil mudhlim. Qita' jamak qit'atun. Penggalan-penggalan, potongan-potongan. Qita' bentuk jamak. Berarti enggak satu penggal. Sekian penggal, penggalan-penggalan malam. Itu menunjukkan fitnah akan datang silih berganti. Datang sebuah fitnah, selesai. Muncul fitnah berikutnya. Selesai, muncul fitnah berikutnya. Wahakadha. Digambarkan seperti malam yang gelap. Menunjukkan fitnah itu semakin lama semakin dahsyat. Semakin lama semakin berat. Semakin lama semakin besar, bukan semakin kecil. Semakin lama semakin gelap. Sebagaimana malam, semakin gelap. Semakin larut. Wahakadha fitnah, datang silih berganti. Selesai sebuah fitnah, muncul fitnah yang berikutnya. Berikutnya, berikutnya lagi. Dan semakin lama semakin samar, semakin gelap, semakin mencekam. Sebagaimana malam, semakin larut, semakin mencekam, semakin gelap. Rasul menyatakan pagi hari orang itu mukmin, sorenya kafir. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. menegaskan kepada kita ketika terjadi yang namanya fitnah atau di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah, orang itu mudah berubah. Perubahan dari kejelekan, dari kebaikan menuju kejelekan. Paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Sebagian ulama memaknakan secara zahir. Artinya betul-betul murtad dari Islam. Sebagian mensyarah riwayat ini berpendapat itu kufur, bukan kufur sesungguhnya. Dimanakan kufur nikmat. Berarti maknanya paginya dia mukmin soleh, sorenya dia fasik. Sorenya dia mukmin soleh, paginya dia fasik. Belum sampai tingkatan riddah dari Islam. Dan kedua, makna itu dibenarkan dikarenakan lafadznya umum. Dan realnya barakallahu fikum, ketika muncul fitnah atau pada ayyamul fitan, banyak sekali orang-orang yang berubah, yang tadinya soleh, bertakwa, berakhlakul karimah, rusak, zalim, fasik, semena-mena, buruk akhlak, yang sebelumnya sunni, salafi, jadi munharif, hizbi. Bahkan ada pula yang sampai tingkatan tadinya muslim menjadi kafir, tergantung kadar fitnahnya dan penyimpangannya masing-masing. Penggambaran tadi pula barakallahu fikum menunjukkan kepada kita, ketika terjadi sebuah fitnah atau di ayyamul fitan, banyak korban-korban fitnah. Judulnya antum, banyak yang berguguran dalam fitnah. Banyak yang berjatuhan, terseret arus fitnah. Kondisinya bukan semakin baik, semakin buruk. Dari sisi akhlakiyahnya, adabiyahnya, kesolehannya, ketakwaannya, bahkan dari sisi prinsip sunnahnya, bahkan dari keislamannya. Fallahul musta'an. Dan itu yang terjadi, ikhwanul fillah azzakumullah, dari masa ke masa. Sunnatullah, ketika ada fitnah yang terjadi atau pada ayyamul fitan, di sana ada orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran sebagai ahlul haq, sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ada pula yang terpelanting masuk dalam pusaran fitnah yang menjerumuskan menjadi ahlul batil, ahlul fitan, bahkan ahlul ahwa, bahkan ahlul bidah, atau lebih daripada itu. Ada yang menjadi pembela-pembela kebenaran. Ada pula yang menjadi pembela-pembela kebatilan. Ada yang menjadi tokoh-tokoh al-haq. Ada pula yang menjadi tokoh-tokoh kebatilan, tokoh-tokoh penyimpangan. Itu pasti. Itu pasti. Sunnatullah pada hamba-hambanya barakallahu fikum. Dari mulai sejak zaman dahulu kala, umat-umat sebelum kita, dan berlanjut pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan terus berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Ada pihak-pihak yang Allah tampilkan dari kalangan para ulama, dari kalangan para ahlul ilmi, Allah tampilkan mereka sebagai pembela-pembela kebenaran, menghadapi berbagai macam fitnah dan kebatilan melalui mereka, dengan asbab perjuangan mereka al-haq dibela, al-haq zahir, nampak jelas gamblang menang. Ada itu rijal dari kalangan orang-orang mulia, orang-orang besar. Allah bangkitkan mereka tampil sebagai pembela-pembela al-haq, pembela-pembela sunnah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Itu dari mulai zaman para sahabat sampai zaman kita sekarang ini. Kalau antum membaca sejarah Islam, sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan nampak jelas gamblang di sana tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh Ahlul Haq yang Allah bangkitkan, Allah bela mereka, Allah tolong mereka, Allah berikan taufik kepada mereka, membongkar orang-orang yang menyimpang, membongkar kelompok yang menyimpang, membongkar pemahaman fikri yang menyimpang, mematahkan syubhat sahibul hawa. Dimulai dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mematahkan fitnahnya para murtadin, mematahkan biinillahi ta'ala wa taufiqihi fitnahnya orang-orang mengaku sebagai nabi al-mutanabbi di masa itu. Allah tampilkan sahabat yang mulia, khalifah pertama Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya, tampil dengan tenang, dengan tegar, menjelaskan bimbingan syarak terkait dengan orang-orang yang mencegah tidak mau mengeluarkan zakat mal dan yang lainnya itu. Dikala sahabat yang lain mereka bimbang, ragu, Allah Ta'ala meneguhkan hatinya Abu Bakar Siddiq. Dan dengan sebab itu para sahabat sepakat memerangi orang-orang yang tidak zakatul mal. Sepakat untuk memerangi para murtadin. Sepakat untuk memerangi orang-orang yang beriman dengan nabi palsu, Musailamatul Kadzdzab. Di era berikutnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, secara nas hadis Nabi kita Muhammad selalu memberitakan sahabat Umar merupakan babun dunal fitan, pintu yang menghalangi fitnah-fitnah pada umat ini. Yang disebutkan dalam hadis, yuksar, akan pecah, bukan yuktal, terbunuh, bukan yuftah, terbuka, tapi yuksar, pecah, yakni dengan terbunuhnya Khalifah Umar. Berbagai macam gejala-gejala penyimpangan-penyimpangan yang ada pada masa beliau, beliau tangani dengan tegas, beliau tumpas. Nyaris tidak ada yang berani angkat kepala dari kalangan mereka semua, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah. Mulai muncul orang-orang yang mempertanyakan tentang mutasyabihat Al-Quran, langsung disikapi. Seperti kisah Sabir Al-Muradi yang dipukul kepalanya itu. Nyaris tidak ada fitnah besar di masa beliau. Dikarenakan beliau bab dunal fitan. Pintu yang menghalangi semua fitnah yang melanda kaum muslimin. Baru setelah terbunuhnya Khalifah Umar Ibnu Khattab, semoga Allah meridainya, bermunculan berbagai macam bid'ah-bid'ah, kelompok-kelompok yang menyimpang di tengah-tengah umat Islam, muncul Khawarij, muncul Sabaiyah, Rafidah, Syiah, wahakadah. Dan ketika muncul itu semuanya, tampil kala itu Khalifah keempat, karena Khalifah Utsman terbunuh oleh kaum Khawarij. Tampil Khalifah yang keempat, sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, tampil membongkar penyimpangan-penyimpangan Sabaiyah, Syiah, Rafidah yang bertopeng di balik nama besar Ali bin Abi Thalib atau Ahlul Bait. Slogannya mencintai Ahlul Bait, ternyata ghulu ekstrim dalam mensikapi Ahlul Bait sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, dan sahabat Ali sendiri yang menumpas mereka. Beliau pula yang menumpas kaum Khawarij pada perang Nahrawan yang masyhur di kalangan sejarawan Islam, dalam tarikh Islam. Beliau tampil menumpas Sabaiyah, Rafidah, Syiah dan Khawarij di masanya. Begitu pula ketika muncul Qadariyah, ingkar takdir, mengingkari ilmu Allah Jalla wa'ala. Muncul paham Qadariyah dari Basrah, dimunculkan oleh orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Punya keyakinan al-amru unuf, perkaranya baru, yakni Allah baru tahu, baru berilmu tentang sesuatu setelah ia terjadi. Kalau belum terjadi, Allah enggak tahu. Mengingkari ilmu Allah itu sama dengan iman dengan takdir, kufur kata para ulama. Tampil sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, dan para ulama-ulama salaf yang lain di era itu di akhir masa sahabat. Tampil Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, menjabarkan penyimpangan pemahaman mereka ini. Disebutkan dalam hadis Jibril, asbabul wurud hadis Jibril. Barakallahu fikum. Wahakadah, ketika muncul penyimpangan-penyimpangan yang lain, bid'ah-bid'ah yang lain, firqah-firqah bid'ah yang lain, Allah tampilkan para ulama ussunnah di masing-masing era, di masing-masing generasi, tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh ahlul haq yang membela kebenaran, membela sunnah, membela akidah salaf, membongkar penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang tadi, kelompok yang menyimpang tadi, paham yang menyimpang tadi. Ketika fitnah Qadariyah semakin membesar, diusung oleh seseorang yang bernama Ghailan ad-Dimashqi pada masa Daulah Bani Umayyah, tampil para ulama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tampil, A'immatu Tabi'in tampil, Mujahid di kota Mekah, Al-Auza'i di kota Syam, dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka menjabarkan penyimpangan-penyimpangan Qadariyah, bahkan penguasanya menghukum tokoh-tokoh Qadariyah. Penguasa yang menghukum. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, ketika muncul pemahaman Jahmiyah, kelompok Jahmiyah pertama kali dimunculkan oleh orang yang bernama Ja'ad bin Dirham, lalu diviralkan oleh orang yang bernama Jahm bin Sofwan. Tampil para ulama-ulama pada masa itu membongkar penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, Abdullah bin Aun rahimahullah, Hammad bin Zaid rahimahullah, tampil. Dan era itu era-era pembukuan ilmu. Mereka mencatat, mereka membuat karya-karya tulis, menjelaskan tentang sunnah Rasulullah SAW, kitabus sunnah, kitabul iman, barakallahu fikum, kitabut tauhid, menerangkan kepada umat tentang prinsip-prinsip akidah sunnah, menerangkan kepada umat prinsip-prinsip manhajus sunnah, membongkar penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok bid'ah yang muncul pada masa itu. Muncul Rafidah di Kufah, tampil Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya. Muncul Jahm bin Sofwan, memviralkan Jahmiyah di wilayah Masyrik, tampil menghadapi dia, membongkar penyimpangan-penyimpangan dia, Abdullah bin Mubarak rahimahullah dan ulama yang semisal beliau, membesar fitnah Mu'tazilah. Muncul Bishal Marisi dan yang semisal dia, membawa paham Jahmiyah dan memunculkan paham Mu'tazilah, benih-benih Mu'tazilah. Tampil para ulama di era awal-awal, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Uthman Ad-Darimi rahimahullah, dan ketika Mu'tazilah berhasil menghasut pemerintah dan menjadikan paham bid'ah mereka sebagai undang-undang negara, menggunakan tangan penguasa menebar fitnah besar, fitnah khalqul Quran, tampil al-imam al-mubajjal, imamu ahli sunnah wal-jamaah, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Wahakadah. Ketika muncul Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lain-lainnya, tampil para imamus sunnah, Al-Barbahari, Ibnu Fadl Al-Ukbari, Ibnu Khuzaimah, Al-Lalikai, Al-Ajurri, Abu Utsman Shabuni dan yang lain-lainnya. Terus sampai pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, berbagai macam penyimpangan bid'ah, fitnah-fitnah bid'ah, syubhat dengan berbagai macam modelnya, Syiah, Rafidah, Qadariyah, Jabriyah, Sufiyah, Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Maturidiyah dan yang lain-lainnya. Sedang marak-maraknya ketika itu, Allah bangkitkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan teman-teman beliau, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Al-Imam al-Zahabi rahimahullah, Ibnu Kathir rahimahullah, Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, a'immatus sunnah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka semua. Wahakadha, dari masa ke masa. Sampai datang eranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan a'immah di masa beliau, kesyirikan di mana-mana, kebid'ahan di mana-mana, tampil menjelaskan tauhid, akidah tauhid. Beliau As-Sun'ani, setelahnya As-Syaukani, Al-Mu'allimi dan yang lain-lainnya dari para a'immatul huda di masa itu. Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, Di era-era kita sekarang ini, beberapa puluh tahun silam, muncul bid'atu ikhwanil muslimin, muncul bid'atul ahzab sia-sia, parpol. Muncul pecahan-pecahan ikhwanul muslimin. Ada garis keras. Ada garis lunak. Garis keras, qutbiyah, jihadiyah, jamaatul jihad, jamaatul hijrah, jamaat takfir. Barakallahu fikum. Yang garis keras. Muncul model berikutnya. Garis-garis lunak. Mumayyi'ah. Sururiyah. Yang mumayyi'ah. Konsep muwazanah. Wahakadha. Dan dipandang oleh para ulama. Di era kita sekarang ini. Atau beberapa puluh tahun silam sebelumnya. Berbagai macam. Penyimpangan-penyimpangan bid'ah, kelompok-kelompok bid'ah, orang-orang yang terpelanting dalam fitnah, itu muaranya pada ikhwanul muslimin. Didirikan oleh Hasan al-Banna, sosok sufi, hasafi, sufi kebatinan. Tokoh-tokohnya Said Qutb, Said Hawa, Jamil al-Afghani, dan juga yang lain-lainnya itu. Memunculkan dua sayap. Sebagian mutasyadidah, sebagian mumayyi'ah. Yang ini ekstrim, kaku, keras. Yang ini lembek, bermuda-muda. Semuanya muaranya kepada al-ikhwan dan muslimin. Barakallahu fiik. Munculnya kelompok-kelompok yang ada dari mereka. Kebanyakannya. Qutbiyah dari mereka, Sururiyah dari mereka, Hizbut Tahrir dari mereka, Jamaatul Jihad dari mereka, Jamaat Takfir dari mereka, Jamaatul Hijrah dari mereka, nama-nama yang lain, Islam Jamaah, Jamaah Islamiyah, ISIS, Daesh, dan segala macamnya dari mereka. Muncul Sururiyah, Sahibul Muwazanah dari mereka. Barakallahu fikum. Wahakadha. Di masa-masa itu tampil para ulama sunnah, tokoh-tokoh sunnah, ulama ahlu sunnah, ulama salafiyin yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Masih ada zamannya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, sebelumnya lagi Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Tampil menjelaskan semua tadi. Dan lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi, dibongkar penyimpangan, sumber penyimpangan mereka, paham qutbiyah. Ketika Syekh Al-Allama, Syekh Rabi bin Hadi, Al-Madkhali, Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah, wa atala umrahu fi khair, membongkar penyimpangan Said Qutb. Beliau menulis 3 kitab khusus untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan Said Qutb. Ketika itulah terjadi kiamat kubro di kalangan mereka. Bermunculan orang-orang yang membela Said Qutb. Betul-betul panah. Ini bahasa panah. Bantahan-bantahan rudud ilmiah ahlu sunnah wal jamaah tepat sasaran. Yang dibidik Said Qutb yang memang sumber berbagai macam akidah yang rusak. Sumber berbagai macam kebidahan-kebidahan besar. Yang dibidik adalah fikrohnya dia. Fikroh Qutbiyah dari kitab-kitabnya dia. Tafsir fi dzal Qur'an dan juga yang lain-lainnya dibongkar oleh beliau. Dan tulisan beliau didukung oleh a'immah besar, imam besar, ulama kibar pada masanya. Didukung oleh Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Muqbil bin Hadi, dan yang lain-lainnya. Mereka semuanya mendukung bantahan ilmiah Syekh Rabi bin Hadi. Semenjak itu, perang terbuka melawan dakwatu sunnah, dakwah salafiyah semakin digencarkan, semakin masif. Di era sekarang ini. Bermunculan nama-nama yang dahulu sempat viral. Muncul sururiyah, Qutbiyah. Ini semuanya muncul dalam rangka membela pemahaman Said Qutb, membela sosok Said Qutb. Muncul orang-orang, tokoh-tokoh yang dulu dikenal sebagai orang-orang yang memahami sunnah, mengenali sunnah, termasuk kalangan ahlus sunnah, terpelanting dalam fitnah. Semuanya muaranya terkait dengan paham Said Qutb. Adnan Ar'ur, Al-Maghrawi, Tariq Suwaidan, Abu Hasan Al-Ma'ribi, tokoh-tokoh sururiyah, Ashab Muwazanah, Salman Al-Audah, Ait Al-Qarni, Nasr Al-Umar, dan yang semisal mereka. Muhammad Surur Naif Al-Abidin, tokoh sururiyah, bermunculan. Yang dulunya dikenal sosok-sosok yang punya semangat dalam ilmu, semangat dalam dakwah, semangat dalam sunnah, terpelanting dalam fitnah, memunculkan berbagai macam kaidah-kaidah yang menyimpang. Satu muaranya awalnya untuk membela Said Qutb, tapi efek negatifnya membela ashabul ahwa'i wal bid'ah, menyerang ahlu sunnati wal jama'ah salafiyin. Barakallahu fikum. Itu Mumayyah. Ya mutasyadidah, muncul Haddadiyah. Pengikutnya Abu Abdullah Muhammad Al-Haddad dari Mesir. Muncul Haddadiyah generasi berikutnya. Barakallahu fikum. Fauzi Al-Bahraini, Abdul Latif Al-Shumail, dan semisal mereka dengan pemahaman Haddadiyahnya, mutasyadidah. Generasi berikutnya, Fadil Harbi, wahakadah. Muncul mutasyadidah yang lainnya lagi, Al-Hajabura, Musa'afiqah. Itu semuanya muaranya pada ikhwanul muslimin. Banyak orang-orang di masa itu yang sebelumnya dikenal sebagai sosok orang yang berilmu, bahkan di atas sunnah dengan bimbingan di atas sunnah, mendakwakan sunnah, dikenal sebagai ahlu sunnah, terpelanting dalam fitnah. Tadi Tariq Suwaidan, Adnan Ar'ur, Al-Maghrawi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ibrahim Ruhaili, Ari Al-Halabi, Muhammad Al-Ma'bari, yang mutasyadidah tadi Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, dan yang semisal mereka dari kalangan mutasyadidah Al-Hajawra, thumma Al-Musa'afiqah. Tampil para ulama sunnah pada masa ini membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Wa ala ra'sihim Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madghali hafizahullah taala wara'ah. Beliau sebagai yang terdepan dalam bab ini. Tidak ada satu fitnah pun yang terjadi di era kita, melainkan beliau punya bantahan-bantahan ilmiah yang menjabarkan penyimpangan-penyimpangan fikrohnya atau kelompoknya atau orangnya. Dengan tahapan-tahapan panjang, dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmah ilmiah. Karya beliau bisa dibaca oleh para thullabul ilmi. Untuk Syekh Rabi dikumpulkan sudah majmu' kutub wa rasail wa fatawa Syekh Rabi. Cetakan lama 15 jilid. Isinya semuanya bantahan ilmiah kepada kelompok yang menyimpang pada masa ini, tokoh-tokoh yang menyimpang pada masa ini, dan pemahaman yang menyimpang pada masa ini. Orang yang saya sebutkan tadi, bantahannya ada di situ. Terutama terkait dengan fitnah yang cukup besar yang menggegerkan dunia salafiyah. Barakallahu fikum. Fitnahnya Abdul Khaliq, Samanul Auda, Abrahasal Ma'ribi, dan yang nama-nama yang saya bawakan dari kalangan mutasyaddidah dibantah sama beliau, dibongkar penyimpangan-penyimpangannya, dijadikan satu di buku tersebut 15 jilid. Kabarnya muncul berikutnya lagi dari beliau hafizahullah taala wara. Itu juga sunnatullah pada kaum muslimin, pada ahlu sunnah wal jamaah. Akan ada orang-orang yang Allah tampilkan, Allah bangkitkan dari kalangan para ulama sunnah, dari kalangan du'atu sunnah, tampil membela kebenaran, menyuarakan al-haq, membela sunnah, menerangkan prinsip-prinsip sunnah dengan ilmu, dengan hikmah, barakallahu fikum, membela kebenaran. Mereka ini Allah tampilkan untuk membantah, membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan sunnatullah pula akan ada orang-orang yang berguguran dalam fitnah-fitnah tadi. Sudah saya sebutkan namanya masing-masing. Dari mulai era zaman dahulu sampai era kita sekarang. Ikhwan fillah azakumullah. Yang menjadi perhatian kita adalah apa yang menyebabkan seseorang itu terpelanting dalam fitnah? Apa yang membuat orang itu jatuh, berguguran, terbawa arus fitnah? Ini yang harus kita perhatikan, kita hayati, kita ilmui, untuk kita waspadai. Supaya jangan sampai kita termasuk korban-korban fitnah. Barakallahu fikum. Untuk rujukan apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan fitnah di era kita ini, barakallahu fikum, antum bisa membaca kitab judulnya adalah Umdatul Ibbi fi raddi ta'silat wa dhalalat Ali Al-Halabi. Tebel segini. Mau tak bacakan kok kayaknya enggak cukup di malam hari ini. 704 halaman. Di bagian awal beliau menjabarkan tentang bayanu man hum asbabul fitan wa ususiha wa ru'usiha wa muthiruha. Penjelasan siapa sesungguhnya penyebab terjadinya fitnah-fitnah sekarang ini di zamannya beliau. Siapa asasnya, pondasinya, siapa tokoh-tokohnya, siapa pemicunya. Beliau berbicara dikarenakan kala itu Ali Al-Halabi, dia telah mati, melakukan gerakan yang sangat masif, memukul genderang perang secara terbuka, perang melawan tokoh-tokoh sunnah, ru'usus sunnah, ulama'us sunnah al-kibar di masa ini. Dia mengayomi semua orang-orang yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dirangkul semuanya. Dan dikatakan kul salafiyin. Semuanya salafiyin. Kecuali satu. Al-Madakhilah. Itu istilahnya dia. Pengekornya Rabi Al-Madkhali. Syekh Rabi Al-Madkhali. Menggunakan talbis, tadlis, makar, akadzib, khianat. Dengan cara-cara itu. Memutarbalikkan fakta. Mengesankan kepada umat. Seolah-olah yang membawa fitnah. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi. Dan ulama sunnah yang bersama dengan beliau. Maka beliau jelaskan. Di buku ini. Penjelasan siapa sesungguhnya. Penyebab fitnah ini. Siapa yang menyalakan apinya. Siapa tokoh-tokohnya. Siapa pemicunya. Dibongkar oleh beliau dalam beberapa halaqah. Disebutkan nama-nama yang saya bawakan tadi. Sebagiannya saya tambahkan dikarenakan baru. Belum ada di sini. Barakallahu fikum. Ini rujukannya ya. Umdatul ibbi fi raddi ta'swilat. Wa dolalat Ali Al-Halabi. Barakallahu. Ya, perlu punya buku kayak gini para dai itu biar tahu sejarah. Barakallahu fikum. Ada sebuah makalah ditulis oleh Asy-Syaikh Ali Hudzaifi. Abu Ammar Ali Syarafi Al-Hudzaifi Al-Adali hafizahullah taala wa ra'ah yang pernah ke Indonesia, Syekh Ali Hudzaifi. Sebuah makalah saya print out lama banget ini ya, kawan. Barakallahu fikum. Judulnya adalah Tarikhul Marsusin fi Shufufis Salafiyyin mundu 'am 1990. Sejarah penyusup-penyusup dalam shofnya Salafiyyin sejak tahun 1990-an. Tahun 90-an ya, kawan. Antum di mana ketika itu? Di dunia apa di alam arwah? Yang di dunia di mana antum ketika itu? Sudah ada di dunia salafiyah ataukah masih? Belum ada. Masya Allah. Tiga lembar. Khulasanya seperti yang saya sebutkan. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan khusum da'wah salafiyah imma zahirun wa imma madsusun. Musuh-musuh dakwah salafiyah ada yang tampak langsung, menampilkan langsung sebagai musuh-musuh dakwah salafiyah. Ada yang penyusup-penyusup. Ini berbahaya. Yang lebih mengerikan. Para penyusup menampakkan zahirnya salafiyah, menyuarakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, tetapi ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang pada dirinya. Barakallahu fikum. Dijelaskan tentang fitnah ikhwanul muslimin. Fitnah sururiyah. Dijelaskan tentang tokoh-tokoh mereka. Samanal Auda. Dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Safal Hawali. Muhammad Surur bin Hafsin al-Abidin. Ihya'ut Turath. Silang ya. Abdul Abdul Khalik. Haddadiyah. Al-Maghrawi. Adnan Ar'ur. Abu Hasan Al-Ma'ribi, Ali Al-Halabi, Fala Al-Harbi, Ibrahim Al-Hayli, Yahya Al-Hajuri, Muhammad Imam Al-Ma'bari, dan belum dimasukkan fitnahnya Muhammad bin Hadi. Ini dimasukkan dalam sejarah orang-orang yang sebelumnya nampak sebagai salafiyin, ternyata pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dikategorikan al-madsusun, penyusup-penyusup dalam dakwah salafiyah.
Ikhwan fillah na'zakumullah, penyebab orang itu gugur terpelanting dalam fitnah
disebutkan dalam hadis yang saya bacakan di atas. Dalam Sahih Muslim tadi. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan fitnah yang begitu banyak, yang begitu samar, seperti potongan-potongan malam yang gelap, banyak orang yang berubah di masa fitnah, banyak korban-korban fitnah, beliau menyebutkan satu sabab. Apa kata beliau setelah itu? Ya bi'udinahu bi'aradhim minad dunia. Beliau dalam hadis ini hanya menyebutkan satu sebab ini. Itu menunjukkan ini sebab yang paling banyak mendominasi pada orang-orang yang terpelanting, yang berguguran dalam fitnah. Imma fitnah syahwat atau syubhat. Apa itu? Menjual agamanya, menjual akidahnya, manhajnya, prinsipnya dengan sedikit urusan dunia. Yang namanya dunia, mungkin harta benda, mungkin tahta, riasa, kemasyhuran, ketenaran, popularitas, sanjungan, posisi, jabatan, atau mungkin perempuan, atau yang lainnya lagi. Dari urusan dunia. Menggadaikan akidah hanya untuk meraih dunia. Menjual akidah hanya untuk meraih dunia. Menjual manhaj hanya untuk urusan dunia. Ternyata dunia sebagai sebab terbesar orang itu terpelanting dalam arus fitnah. Dunia.
Barakallahu fikum.
Jangan dikira dunia cuma sekedar harta. Kalau harta, ya kebanyakan awamun nas, orang-orang awam yang terpelanting dalam fitnah, imma syahwat, imma syubhat, yang tergoda dengan warna merah, warna biru, yang hijau nggak begitulah, yang coklat nggak begitulah, yang bikin mata kelilipan ini, yang warnanya merah, merah sekarang ya, masih merah ya, nah, warna biru. Dan ternyata pula ikhwanul fitin azakumullah, tidak hanya awamun nas yang terpelanting dalam fitnah dengan sebab harta. Bahkan orang-orang yang dulunya punya ilmu sekalipun bisa. Tapi khusus untuk orang-orang yang masuk jajaran berilmu, dikatakan sebagai ulama, atau dikatakan sebagai duat, atau dikatakan sebagai ubad, ahli ibadah, fitnah terbesar yang membuat mereka terpelanting adalah tahta. Dunia dalam bentuk tahta. Ambisi meraih tahta. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 175 dan setelahnya. Allah Ta'ala berfirman,
Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina.
Bacakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berita tentang seseorang yang dahulu telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Disebutkan dalam buku tafsir, ada yang menyebutkan yang dimaukan ialah sosok di masa lalu yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Atau dan nama lain disebutkan. Namun ada tafsir menyatakan bukan pengkhususan untuk dia. Dikarenakan lafaz ayat yang umum. Yang mu'tabar umumnya lafaz, bukan asbab yang khusus. Maka berlaku bagi siapa saja, entah itu Bal'am bin Ba'ura atau siapapun dia yang memiliki sifat yang tersebut dalam ayat ini.
Sifatnya ialah orang ini telah kami anugerahkan, telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami.
Maknanya
orang yang ngerti agama, yang mengerti ilmu, mengerti ayat-ayat Allah, paham syariat, bahkan mungkin paham sunnah, muslim, mungkin dikatakan sebagai seorang alim, mungkin dikatakan sebagai seorang da'i, ustaz, bahkan mungkin dikatakan sebagai seorang sunni salafi. Fansalakha minha, ternyata dia insilah daripadanya. Insilah itu menanggalkan dan meninggalkan. Dia melepaskan ayat-ayat tadi. Dilepaskan dari dirinya, dia tinggalkan. Dan tidak kembali lagi. Demikian Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid menerangkan. Diumpamakan seperti insilahul hayyati min jildiha. Seekor ular yang insilah dari kulitnya. Ular kalau sudah waktunya ganti kulit, lepas kulitnya. Dia lepas itu kulitnya, pelan-pelan dia keluar, lepas dari kulitnya, dan dia tinggalkan. Dia pergi, tidak bakal kembali lagi pada kulitnya. Artinya ini orang ngerti Islam, ngerti agama, ngerti ilmu, ngerti syariat, bahkan mengerti sunnah. Ternyata dia tinggalkan ilmu itu, dia tanggalkan sunnah itu. Dia tanggalkan, dia tinggalkan. Tidak dia amalkan, tidak dia pakai. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Setan pun mengikuti dia. Dikarenakan dia meninggalkan ayat-ayat Allah, menanggalkan ayat-ayat Allah, setan yang memburu dia. Fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orangnya ghawin. Sahibul ghiwayah. Al-ghiwayah itu maknanya dolalatun ala ilmin, sesat setelah punya ilmu. Kalau dolalah umum, sesat mungkin karena kejahilan, mungkin karena dia punya ilmu. Tapi kalau ghiwayah lebih khusus, sesat setelah dia punya ilmu. Ghawid, menyimpang dia. Artinya terjadi di situ pergeseran manhajiah, perubahan manhajiah, penyimpangan-penyimpangan manhajiah, penyimpangan-penyimpangan dari bimbingan sunnah, prinsip sunnah. Allah mengatakan setelah itu, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami mentakdirkan, akan kami angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Walakin, tetapi, takdir mengatakan lain. Dia menyimpang. Allah sebutkan sebab dia menyimpang. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi dia itu masuk ke dalam perut bumi dalam waktu yang lama. Namanya akhlada, khulud. Kata Ibnu Qayyim, orang yang masuk ke dalam perut bumi lama di situ. Itu kinayatun ala hubbid dunya wal hirsi alaiha. Kinayah, bahasa ungkapan, menggambarkan orang yang sangat mencintai dunia dan ambisius dunia. Fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah tahta, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah anak, DLL. Itu nomor satu yang dibawakan dalam ayat ini. Yang kedua, wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ini syubhat. Syahwat dulu, baru muncul syubhatnya. Terjangkiti ambisi meraih harta, ambisi meraih wanita, ambisi meraih tahta, dan yang terkait dengannya, riasa, syuhrah, kemasyhuran, popularitas, ketenaran, suka sanjungan, suka tazkiyah, dan semisal itu.
tahta namanya. Muncul syubhatnya setelah itu. Ittaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Ibnu Qayyim menjelaskan yang disebutkan dalam ayat ini sifatnya sosok yang dikatakan sebagai alimun su, alimun fasid, alimun fajir. Diulamakan tapi dengan sebutan ulama ussu. Ada ulama rabbaniyin, terpuji. Ada ulama ussu, ini yang dimaukan sekarang ayat ini. Beliau menjelaskan yang namanya sosok alim, orang yang mengerti ilmu, ulama, mestinya dengan ilmunya yang diharapkan ridhonya Allah, yang diharapkan al-jannah. Tidak mengharapkan yang namanya dunia. Itu seorang alim rabbani. Diulamakan, dialimkan, ditokohkan, diustadkan. Ternyata terjangkiti penyakit ambisi harta, ambisi tahta. Pasti kata beliau, dia akan menerjang keharaman-keharaman agama. Karena ambisi harta, ambisi tahta itu tidak mungkin selaras dengan ilmunya. Tidak mungkin. Ilmunya akan melarang dia. Kalau dia menerapkan ilmunya akan melarang dia. Kamu tidak boleh ambisi harta. Kamu tidak boleh ambisi tahta. Maka muncullah setelah itu yang namanya ittiba'ul hawa, syubhat. Memunculkan pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Kerancuan-kerancuan dalam berpikir, berpemahaman, namanya syubhat. Beliau mengatakan, munculnya syubhat ini sesungguhnya niatan awalnya untuk mengayomi ambisi dunianya. Supaya ambisinya tercapai, meraih harta atau meraih tahta, sudah terkena fitnah syahwat di sini, supaya aman, supaya kelihatan sesuai dengan ilmu yang dia miliki, muncul syubhatnya. Syubhatnya semakin lama semakin parah untuk mengayomi dunia, harta yang diinginkan sama dia. Akhirnya semakin jauh. Syahwat baru syubhat. Ambisi harta, ambisi dunia, harta atau tahta baru ittiba'ul hawa. Ini dua penyebab utama barakallahu fikum orang itu berguguran dalam fitnah. Famathaluhu kamathalil kalb. Mohon maaf ya, saya hanya membacakan ayat Allah. Saya terjemahkan apa adanya. Tidak apa-apa. Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaan orang seperti ini, alimun fasik, alimun fajir, alimun su. Perumpamaan dia kayak kalbun. Apa kalbun le? Apa artinya kalbun? Apa? Gugu? Katanya dia. Apa le kalbun le? Kalbun, ya kalbun. Diterjemahkan bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh, Sunda juga boleh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid, perumpamaan ini untuk menggambarkan betapa rendahnya niatan dia. Ya, su'u qasdihi wa khissatuh. Jelek banget, rendah banget, murahan banget niatan dia, tujuan dia, targetnya dia, yang dia impikan, yang dia cari, yang dia harapkan. Alim loh ini, orang yang mengerti ilmu, paham ayat, paham syariat, alim. Bahasanya itu guru ngaji, ustad. Guru ngaji itu namanya ustad. Di sana profesor. Dai, muallim, mudarris, muballigh. Orang-orang yang sesungguhnya mulia dalam Islam, yang seharusnya memiliki niatan yang mulia, tujuan yang mulia,
yang dia harapkan perkara yang besar, yang mulia, ridhonya Allah wal jannah. Lah ini kok minta dunia? Lah ini kok memiliki ambisi meraih harta, ambisi meraih tahta? Rendah sekali, hina sekali, sehingga diumpamakan kayak kalbun.
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ.
Perumpamaan dia kayak kalbun. Kamu gendong kalbun itu, lidahnya menjulur melet. Kamu biarkan kalbun itu, juga lidahnya menjulur melet. Kamu gendong melet, kamu biarkan melet, kamu tendang juga bunyi sambil melet-melet. Itu namanya kalbun.
Ibnu Qayyim menjelaskan di antara maknanya dari beliau, ada beberapa penafsiran. Maknanya adalah barakallahu fikum, kalau sudah terjangkiti penyakit ambisi harta, ambisi tahta, ambisi dunia, kekeh pada kebatilannya.
Ente kasih nasihat ataukah ente biarkan kekeh dalam keadaannya? Ente kasih segudang dalil, segudang ayat, kekeh dalam perkara kebatilannya. Naudzubillah. Susah sekali untuk kembali, untuk rujuk, untuk tobat. Susah. Sudah kalbun, kayak kalbun, melet terus keadaannya. Digendong ya melet, ditendang ya melet, dibiarkan ya melet. Dikasih nasihat melet, dibiar ya melet.
Kayak kalbun, susah untuk kembali, untuk rujuk, kekeh dalam perkara batilnya. Dan seringkalinya dia tahu itu perkara batil. Kayak kalbun, dia tahu melet. Kira-kira kalbun paham gak dia melet? Paham gak? Gak tahu ya, tanyakan sama kalbun. Gitu ya.
Dia tahu itu melet, ngerti dia. Tapi kekeh pada meletnya itu.
Bun, kalbun. Tarik lidahnya, bun, gak mau.
Bun, kalbun, lidahmu. Jangan melet, melet.
Dikarenakan itu sudah pembawaannya, kalbun. Itu ngerinya. Itu namanya riwaya. Tahu ilmu, ngerti ini salah. Ngerti ini penyimpangan kepadanya.
Kenapa? Ambisi meraih harta. Ambisi meraih tahta. Namanya ambisi meraih dunia. Syahwat muncul syubhat. Sangat-sangat membinasakan.
Itu kenapa dalam Islam barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam tindakan ambisi harta, ambisi tahta.
Disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari semoga Allah meridainya, dari Imam Ahmad wa ghairih, dan datang dari banyak sahabat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma bi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i alal mali wa syaraf lidini.
Tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba.
Itu lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang meraih harta dan meraih kemuliaan dunia yang merusak agamanya. Ambisi harta itu diumpamakan kayak serigala lapar dilepaskan di tengah-tengah domba, hewan kesukaannya. Ambisi meraih tahta, tahta itu umum. Tadi jabatan, posisi, sanjungan, popularitas, nama baik, prestise, tazkiyah, segala macamnya itu tahta.
Ambisi meraih tahta, serigala lapar. Dilepaskan di tengah-tengah domba.
Bisa antum bayangkan, dua ekor serigala yang lapar, dilepaskan di kandang domba, tanpa penggembala.
Ya apa nasib domba, domba tadi itu? Antum akan menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Dia akan makan, dia akan dicapik-capik, dia akan gigit, dia akan habisi domba-domba tadi.
Wong seneng daging domba, serigala itu.
Tapi jangan bilang serigala kalau suka sate. Senang dok, senang dak pada kambingnya serigala, enggak. Jangan begitu ya. Kenapa disebutkan menggunakan bahasa serigala? Kenapa menggunakan hewan serigala? Kenapa enggak menggunakan hewan yang lain? Itu tidak sembarang menyebutkan lafaz. Sabda Rasulullah SAW.
Beliau mengumpamakannya seperti serigala lapar, dzibun. Dikarenakan ada perangi-perangi jelek pada serigala. Perangi itulah yang akan ada pada orang-orang yang terjangkiti penyakit ambisi harta, ambisi tahta.
Serigala itu lambang apa? Lambang apa? Seorang ngerti itu. Serigala. Lambang apa?
Licik. Taunya, bukti dia licik.
Bukti ini no. Bagaimana cara membuktikannya? Cermati kehidupan serigala. Nah gitu ya. Dan itu ada keterangan di kalangan para ulama. Rujukan yang paling mudah, antum baca kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kitab Syifaul Alil, ketika membahas tentang masalah macam-macam hidayah. Ada hidayah amma, hidayah khasah, ada hidayah al-bayan, al-irsyad, taufiq wal-ilham, ada hidayah il-jannah atau il-nar. Ketika pembahasan hidayah itu ammah, hidayah umum untuk semua makhluk. Bicara panjang tentang dunia semut dan segala macamnya, pas juga membahas dunia serigala. Baca buku itu, disebutkan di situ oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, serigala itu lambang kelicikan. Hewan yang sangat licik, penuh tipu muslihat, makir. Ada serigala. Rakus. Ketika makan daging domba. Buktinya apa? Buktinya dia itu kalau memangsa domba, caranya banyak. Biar tidak ketahuan, ganti bulu. Menggunakan bulu domba. Ada permisalan serigala berbulu domba. Itu lambang kelicikan. Pura-pura jadi dia pakai kayak domba gitu, gitu. Mendekat. Itu boleh sebutkan, jangan tertawa. Ini bukan dongeng, nyata itu. Antum coba yang namanya serigala itu. Kelihatan. Lengah, sikat. Taunya domba, serigala. Belum menyebutkan serigala itu bentuk liciknya, dia bisa tidur dengan satu mata. Ini merem, tidur, betul-betul tidur, ininya melek. Tahu kenapa? Siap memangsa hewan. Dari sisi Allah Jalla wa'ala menunjukkan kudratullah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Luar Biasa. Menciptakan makhluk seperti ini. Tapi untuk ini, lambang kelicikan, makar. Gini. Begitu ada yang mendekat, kan dikira tidur. Mendekat, mangsa sama dia. Mata satunya masih melek. Mangsa sama dia. Di antara kelicikannya, bisa pura-pura mati. Tahu-tahu. Tidak bergerak sedikit pun dalam waktu yang cukup lama. Ya, antum gini kan, gatel kan. Gini-gini kan. Dia diem kayak hewan mati. Itu ketika hendak memangsa domba. Pura-pura mati. Datang domba. Wah mati serigalanya. Ayo jangan takut begitu. Dibiarkan sampai lengah sikat sama dia. Difahami gak? Makanya dipilih hewan yang namanya serigala. Terkait dengan ambisi harta, ambisi tahta. Orang itu kalau sudah terjangkiti penyakit ambisi harta, dia akan makir. Makarnya banyak, tipu muslihatnya banyak. untuk mendapatkan dunia atau harta yang diinginkan. Dia akan menghalalkan segala cara. Tidak peduli halal haram. Tidak peduli orang mau sayang ataukah bermusuhan. Tidak peduli putus ataukah nyambung. Yang penting harta dia dapatkan. Barakallahu. Kayak serigala, makir. Hati-hati. Begitu pula orang yang terkena penyakit ambisi meraih tahta. Kayak serigala. Makarnya banyak. Tipu muslihatnya banyak. Kayak serigala. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Namanya tahta. Ima tahta terkait dengan dunia. Apalagi na'udzubillah. Tahta mengatasnamakan agama. Itu yang paling jelek. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dalam risalah beliau khusus. Syarah hadis tadi. Barakallahu fiikum. Membinasakan. Inilah yang membuat orang banyak berguguran di dalam fitnah. Fitnah. Imma fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Dunia baik itu. Tahta atau harta atau wanita atau yang lainnya. Dunia. Terfitnah dengan dunia. Setelah itu muncul ittiba'ul hawa. Terkena syubhat. Muncul syubhat demi syubhat demi syubhat demi syubhat untuk mempertahankan hartanya atau mempertahankan tahtanya. Akhirnya menyimpang. Kalau semata-mata syahwat, fasik. Begitu muncul syubhat ittiba'ul hawa menjadi fasik munharif. Fallahul musta'an. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ketika Anda mencermati dari mulai awal sampai akhir sejarah orang-orang yang menyimpang, tidak lepas dari dua ini. Ima syahwat, ima syubhat. Barakallahu fikum. Anda kenal sosok yang bernama Imran Ibn Hittan. Imam bin Hittan ini ya ikhwan barakallahu fikum, sebelumnya dikenal sebagai sosok orang yang di atas sunnah, membaca Al-Quran segala macamnya. Bukan orang awam. Terjangkiti penyakit khawarij. Para ulama membawakan beberapa versi riwayat tentang sebab kenapa dia punya pemahaman khawarij. Yang pertama, ada yang mengatakan dikarenakan dia bermajlis dengan orang yang punya pemahaman khawarij. Terus orangnya jelek kayak bighal. Tau bighal ya? Peranakan keledai sama kuda. Dan dia menyimpang terpengaruh dalam satu majlis. Disebutkan oleh Uthman al-Buti. Disebutkan oleh Ibnu Battah dalam bukunya Al-Ibanah. Kana Imran Ibn Hittan min Ahli Sunnah. Dulu Imran bin Hittan termasuk Ahli Sunnah. Ini pada masanya Daulah Bani Umayyah. Masanya Al-Hajjaj bin Yusuf Thaqafi. Amir yang zalim itu. Dia yang membunuh Imran. Dulu diserang Ahli Sunnah. Faqadima ghulamun min ahli Uman misal bighal. Datang seorang anak muda, anak belia dari penduduk kota Uman. Dia orang kayak bighal, anak muda ini. Waqalabahu fi maq'ad. Diuntal miring dalam sekali majelis. Kita qalabahu dibalik gitu ya. Yang tadinya sunni jadi hizbi. Jadi orang Malang diuntal miring. Unta itu delek, dimakan gelondongan, media miring. Jadi bukan gini, tapi gini. Artinya apa? Miring, menyimpang. Bahayanya bermajelis dengan orang-orang yang punya pemahaman bid'ah, pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum. Versi yang kedua, fitnah wanita. Kesemsem. Kesemsem. Tau kesemsem ya? Apa kalau bahasanya sekarang ini? Bahasa anak muda sekarang apa ini? Hah? naksir to ae, kurang ya akhir naksir to iku. Hah? Jatuh cintrong. Nah, dengan sosok wanita. Kalau sudah jatuh cinta kan buta matanya kan ya. Terus pokoknya menurut dia ini paling sak dunia ya kan. Ternyata perempuan ini punya pemahaman khawarij. Ya udah dilek sama perempuan tadi. Laki-laki kelemahannya pada perempuan nih. Gimana? Ya Panda. Loh, ya Panda. Loh, sekarang-karangnya laki-laki kata Rasul tunduk pada perempuan. Orang yang paling bisa meluluhkan hati laki-laki yang paling tegas itu perempuan. Itu dalam nas hadis. Sudah, perempuannya punya pemahaman khawarij. Diuntal miring. Syahwat wanita. Lalu syubhat khawarij. Hati-hati. Dunia baru syubhat. Allahul musta'an. Bahagia yang terjadi barakallahu fikum di era kita sebelum ini dan saat-saat sekarang ini, rata-rata orang-orang yang terpelanting dalam fitnah, nama-nama yang disebutkan tadi, satu dari dua tadi, syahwatu dunia lalu syubhat. Ada yang fitnah harta, guyuran-guyuran merah-merah yang membuat matanya enggak bisa melek, harta. Lalu muncul syubhatnya. Dan yang paling banyak adalah fitnah riasa. Ambisi meraih tahta, kedudukan, posisi, terutama dalam dakwah dan segala macamnya. Cinta popularitas, kemasyhuran, ketenaran, prestise, ila akhiri. Yang paling banyak. Terpelanting lalu terkena syubhat. Wallahul musta'an. Maka ya khana bittina azakumullah, waspadailah dua poin tadi. Hati-hati dari fitnah syahwatu dunia dan hati-hati dari fitnah syubhat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufiknya dan juga hidayahnya. Hidayah Islam wa sunnah. Semoga kita diberi istiqomah di atas sunnah, di ayyamul fitan, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah pada kita semua husnul khatimah di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah penyimpangan itu bisa mengeluarkan orang dari ahlu sunnah? Mungkin. Mungkin, tergantung kadarnya masing-masing. Ada seseorang yang disoroti dari sisi akhlakiyahnya, adabiyahnya. Maka dia masih seorang sunni salafi, tapi akhlaknya buruk, diwaspadai akhlakiyahnya. Mungkin penyimpangan-penyimpangan terkait dengan prinsip-prinsip agama. Itu proses. Ada yang dikatakan masbuh, ahli syubha, maftun, ahli fitnah. Belum sampai tingkatan vonis hizbi munharif belum. Ada kalanya sampai tingkatan itu. Sahibu hawa, balun, munharif. Bisa. Bahkan bisa juga sampai tingkatan kafir, murtad dari Islam. Tergantung kadar penyimpangan masing-masing. Dan semua itu ada yang bisa langsung. Dan pada umumnya dengan proses dari para ulama. Mau tahu? Yang bisa langsung. Antum lihat kitab Majmu' Kutub wa Fatawa wa Rasal Syekh Rabi bin Hadi juz yang ke-14. Pada pembahasan takfir. Di situ beliau juga membahas tentang masalah tabdi'. Sosok seseorang yang sebelumnya masyhur dengan sunnah. Mengilmui prinsip-prinsip sunnah. Mengerti tentang akidah-akidah sunnah, akidah salaf. Bukan orang jahil. Bukan orang awam. dan dia terjatuh pada bid'atun kubra ghalidha. Terjatuh pada sebuah kebid'ahan besar yang berat. Kayak Rafidhah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah. Ini berat-berat ya, ikhwan. Yang seperti ini, belum mengatakan langsung divonis mubtadi. Tidak perlu iqamatun nasihah. Enggak dipersyaratkan menasihati dia. Mithluhu la yu'adhar bih. Semisal dia enggak dikasih udzur. Sebagian ulama bahkan mengatakan kafir. Barakallahu fikum. Tidak langsung. Difahami enggak? Artinya tidak harus nunggu ulama yang berbicara. Hatta muslimin yang memiliki ilmu bisa menyatakan seperti itu. Dulunya sunni salafi lo. Tahu-tahu jadi syi'i rafidhi. Enggak usah nunggu fatwa ulama. Semua ahlus sunnah paham. Syi'i rafidhi yadil mubtadi undal.
Alatul.
Ingat ya, pada seseorang yang masyhur dengan ilmunya, ngerti ilmu, paham usul sunnah, paham usul akidah, bukan orang awam, bukan orang jahil. Seorang yang alim. Ustaz, besar, da'i, kibar, mubalik, kibar. Istilahnya antum. Nah, ada MPML kibar. Akhirnya dibikin kibar, kan gitu. Angel ya. Orang yang semestinya paham perkara-perkara seperti ini. Ternyata terjatuh pada bid'ah besar yang ghalidhah. Beliau ceritakan Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah, dan semisal itu. Langsung mubtadi undal. Enggak usah pakai nunggu Syekh Rabi' yang mengatakan mubtadi undal. Wadih. Gamblang. Sebagai mengatakan hadam. Ada mengatakan kafir. Tapi yang benar mubtadi undal. Tidak ada persyaratan nasihat. Tidak ada persyaratan iqamatul hujjah. Mithluhu la yu'adhar bih, kata beliau. Semisal dia enggak dikasih uzur. Adapun yang kedua, orang yang ma'ruf dengan sunnahnya jatuh pada bid'ah yang samar, penyimpangan yang samar. Yang ini, kalau beliaunya sudah mati, maka dimuliakan, dihormati, dan jangan diikuti penyimpangannya. Kalau masih hidup, diproses. Ulama yang proses. Memproses, lihat, rujuk, selesai, atau semakin lama, parah, 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 mungkin ujungnya juga ulama yang menvonis dia sebagai mubtadi. Yang ini harus ulama karena perkara samar. Barakallahu fikum. Difahami nggih? Paham insyaallah ya? Jadi kesalahan itu bertingkat-tingkat gitu. Ada kesalahan yang begitu jelas gamblang wadah semua orang tahu itu salah. Enggak usah nunggu ulama untuk mengatakan ini salah. Difahami nggih? Ada yang samar. Kalau samar harus ahlul ilmi yang berbicara. Paham kan? Itu juga disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah. Contoh yang paling gampang ada orang minum khamar. Haram atau halal? Salah atau benar? Antum siapa mengatakan salah? Ulama. Hah? Saya bukan ulama ustaz. Tapi saya tahu khamr haram. Peminum khamr salah. Berbuat dosa.
Wow be.
Jangan mengatakan. Nunggu ulama dulu. Harus ulama yang mengatakan ini salah. Ini salah paham. Pemahaman yang aneh. Tidak ada di kalangan salaf yang demikian. Baru kalau kesalahannya samar dan semuanya orang tahu. Serahkan kepada ahlinya. Tidak boleh sembarang orang mengatakan itu salah. Tidak peduli siapa yang salah. Difahami ya? Hatta seorang alim besar minum khamr, ya salah. Cacilek bisa. Seh-seh, haram seh, bisa. Memperkarah jelas gamblang keharamannya. Tidak ada yang mengatakan, cacilek, tidak boleh kamu menyalahkan ulama-ulama kibar. Salah ya, khamr ya. Hayyamtum. Kalau wadihah, gamblang, bisa. Tapi kalau samar, tidak bisa. Harus ahlul ilmi yang berbicara di sini. Barakallahu fikum. Insyaallah. Sampai jam berapa? Hah? Malam panjang ataukah malam pendek? Ya Allah, ya Rabb. Gak paham pertanyaan ini. Mohon nasihatnya bagi ikhwan yang masih posting-posting dari channel-channel yang sudah ditahdir oleh Syekh. Iya, jangan. Itu tahdir yang ditandatangani itu masih berlaku. Ditahdir oleh semua asatidzah dan ada Syekh Arafat di situ. Itu berlaku. Semua channel yang ada di situ. Dan yang semisal itu. Barakallahu fikum. Semuanya. Diminta ditutup dan ditahdir. Tahdirnya baru berhenti, dicabut ketika ada tanda tangan berikutnya yang mencabut tahdir tadi. Ngoten nggih? Karena tahdirnya itu melibatkan orang-orang besar, orang-orang penting di negara kita ini. Nah gitu ya. Kira-kira ketika anda membaca selembar tahdir itu main-main atau serius? Dok diem. Main apa serius? Hah? Ya serius banget ya. Enggak sembarangan loh itu. Kalau tanda tangannya anak TK kemarin ya, sopo ibu bocah cilik gitu tanda tangan. Enggak serius. Ini orang yang dipilih ditunjuk loh itu. Tanda tangan, ya itu, tanda tangan. Yang hadir banyak, tapi kamu-kamu. Yang ini cukup. Yang ini aja gitu. Ya enggak main-main. Masih berlaku dan dicabut ketika resmi ada pencabutan tahdir. Dipahami ya? Pencabutannya enggak boleh sepihak. Harus melibatkan semua pihak yang tanda tangan. Barakallahu. Disebutkan yang majhul atau yang ada namanya. Semua wis. Namanya apa sebutkan. Ini. Nah itu harus sunnah salafin ngapain sibuk dengan yang kamahada itu. Kayak waktunya banyak kosong aja. Mesti membaca bukunya ulama lah enak kan. Tadi kalau itu membaca bukunya Syarofi, ini ilmu. Ini ilmu ini. Lagi membicarakan tentang tokoh-tokoh penyimpangan, penyebab munculnya fitnah tengah-tengah dakwah salafiyah. Ilmu. Dari Syekh. Ya lah. Dekadem. Ya benar. Nah iya, nah itu ngambil dari orang-orang kamadhaka wa kamahadha, ya gak ilmu. Barakallahu'alaikum. Nah, gitu ya. Lah antum tahu toh nama-nama channelnya toh? Wajib disebutkan apa gimana?
Cukup itu di PDF, barakallahu'alaikum.
La haula wa la quwwata illa billah. Wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah. Mohon maaf enggak dijawab. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Kelebihan seberapa jam? Tadi kata panitia sampai jam 9:30 saja. Saya mohon maaf kelebihan seberapa jam. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Alhamdulillah mulainya pada Isya enggak pada Maghrib. Semoga bermanfaat. Dan yang paling penting itu adalah mengambil ibroh dari apa yang telah lalu, yang telah terjadi. Sesungguhnya kalau waktunya panjang, dari mulai pagi sampai zuhur, asar sampai menjelang maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai selesai. Itu perlu jelaskan tentang masalah, terutama yang di era sekarang ini, apa penyimpangan-penyimpangan di kaum muslimin, sururiyah, kenapa kok muncul pemahaman hadadiyah, apa itu hadadiyah, bagaimana penyimpangan-penyimpangan hadadiyah, terkait dengan mumayyi'ah, segala macam. Itu penting supaya kita mewaspadainya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tapi satu poin, ini sifatnya semua orang yang menyimpang, satu, mumayyi'ah, mutasyadidah, bisa sepakat dalam satu poin. Apa itu? Ucapan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri-ciri ahlul bid'ah menikam, mencaci maki, mencela ahlus sunnah. Ucapannya ulama yang lain, laisa bid-dunya mubtadi illa wa huwa yubghidu ahlul hadis. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi pun melainkan dia pasti akan membenci ahli hadis. Harwafikum, hati-hati. Satu ini ada pada mumayyi'ah, juga ada pada mutasyaddidah. Barakallahu fikum. Antum lihat penjelasan panjang dari Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam bukunya Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Fitnah, penyimpangan itu adrub katsira, ragamnya macam, banyak modelnya. Tapi bisa bersatu di satu poin ini. Semuanya sama di poin satu ini. Mencela, mencaci maki ahlus sunnah, memusuhi ahlus sunnah. Dan sunnah mereka dalam bab ini kata beliau adalah kaum musyrikin. Mereka dahulu di zamannya Rasulullah SAW mencela Rasul, mengatakan Rasul kadzab, sahir, majnun, syair, majnun, dan segala macamnya. Dan Rasul lepas dari semua tadi. Barakallahu'alaikum. Terus begitu, muncul bid'ah ini, bid'ah itu, penyimpangan. Semuanya pasti membenci ahlus sunnah, pasti mencaci maki ahlus sunnah, itu mereka. Dan yang belakangan-belakangan ini, ikhwan, itu lebih mengerikan. Yang mereka sasar target operasinya tokoh-tokoh ulama sunnah di semua negara. Sekarang ini yang mereka targetkan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dulu ada Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Wafatnya beliau bikin mereka gembira. Menggembirakan hizbiyin, menyedihkan salafiyin. Wallahul musta'an. Itu mereka tasikan sekarang. Barakalawikum. Harbun syaris atau hurub syarisah. Perang yang begitu masif untuk menjatuhkan kehormatan ru'usus sunnah. Tokoh-tokoh sunnah mancanegara. Hati-hati. Barakalawikum dari ini semuanya. Semoga manfaat taktafilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.